Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Sigur că dacă ați ascultat Vocea Speranței sau ați urmărit Speranța TV, ați auzit de multe ori oamenii spunând că Dumnezeu le-a vorbit. Nu-i așa că ați auzit? Și nu-i așa că și dumneavoastră sunteți dintre cei care au auzit la un moment dat glasul lui Dumnezeu? Dar nu cumva ceea ce afirmăm noi, că Dumnezeu ne-a vorbit, a fost contrar la ceea ce spun Scripturile? Adică undeva în Biblie este scris că Dumnezeu nu poate vorbi cu omul pentru că acesta ar putea să moară din cauza că n-ar putea suporta sfințenia lui. Chiar așa scrie? Că n-ar putea vorbi sau că nu s-ar arăta? E bine să citim cu multă atenție Biblia și să nu o interpretăm noi, să nu ne luăm după cuvintele altora, pentru că știți că mai este o celebră zicală despre care se zice că este desprinsă din Biblie și este absolut fals. Crede și nu cerceta, spun unii, ca mesaj de la Creator, iar El ne cere tocmai să credem, dar adevărul Lui despre care am aflat cercetând. Nu ne luăm după ureche, cum ar zice unul sau altul, ci după cuvintele sale. Pe de altă parte, este un aspect asupra căruia trebuie să medităm. Dumnezeu nu ne va vorbi cerându-ne să facem ceva care este contrar doctrinei biblice. De exemplu, să ucidem pe cineva, chiar și un copil nenăscut, să mințim sau să înșelăm. Nu putem afirma, după ce facem așa ceva, că Dumnezeu ne-a pus să facem aceasta. De ce ar schimba Dumnezeu pentru noi principiile Lui, când până acum și pe toți ceilalți îi învăța clar că acest lucru ar fi păcat? Am aflat din aceste două direcții că Dumnezeu vorbește oamenilor atunci când au nevoie de sfat, chiar dacă nu se arată, și că întotdeauna El își va păstra direcția imprimată prin regulile biblice, nu va adăuga nimic și nici nu va scoate de la acele cerințe. Dacă vrem să auzim glasul lui Dumnezeu, cum putem fi siguri că este El atunci când primim imbolduri cu privire la cum să fie pe mai departe viața noastră? În primul rând, știm că este întotdeauna voia lui Dumnezeu ca numele Lui să fie glorificat. Dacă ceea ce auzi tu ca venind din partea lui Dumnezeu va avea ca rezultat glorificarea Lui, este absolut clar că a venit din partea Lui. Un exemplu bun se găsește în Psalmul 145, versetele 11 și 12. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slava împărăției tale. Dacă ceea ce ți se cere să faci aduce slavă lui Dumnezeu, atunci este foarte clar că Dumnezeu este Cel care ți se adresează. Dacă vreodată cereți ca Dumnezeu să vă vorbească și El tace, ar trebui să faceți o paralelă cu viața dumneavoastră. Atunci când copiii vă tot bat la cap cu privire la un lucru pe care l-ați stabilit de multă vreme și pe care ei vor să-l schimbe, dumneavoastră ce faceți? Vă apucați să discutați din nou despre acel ceva sau doar rostiți? Ții minte că deja am vorbit? Noi ne dorim să conversăm cu Dumnezeu, dar uităm că deja El ne-a vorbit prin cuvântul Său, Biblia. El ne poate vorbi iar și iar dacă este o situație nouă cu care nu ne-am mai confruntat sau care nu este cuprinsă pe paginile Bibliei, însă dacă este vorba despre un principiu pe care El deja l-a enunțat, nu vom primi o lumină nouă. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce ne-a spus El anterior. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, activ, de viață și pătrunde în inima omului pentru a ne face înțelepți. De ce căutăm să auzim pe Dumnezeu în interiorul nostru, într-o atmosferă de liniște, când El vorbește cu îndrăzneală și clar pentru noi în cuvântul Său? Dacă nu citim Biblia regulat, atunci nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească gură către gură, cum spune o expresie arhaică. Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun astăzi este nevoia noastră de a comunica direct cu Dumnezeu. Uneori, e mai bine să apelăm la o a treia gură, un al treilea set de urechi, pentru că se pare că Dumnezeu își răcește gura de pomană, căci noi nu vrem să facem ce zice El, fiindcă nu ne convine. Și atunci îi cerem să repete, să repete și să mai repete în speranța că va schimba repertoriul. Cum El nu vrea să schimbe și nici nu mai repetă, nici nu acceptă să se târguiască cu noi. Așa că e necesar să existe altcineva care să ne deschidă ochii sau să ne ajute să ne folosim urechile, chiar dacă nu ne place ce auzim. Da, uneori avem nevoie de ajutor din exterior pentru a identifica dacă cel ce ne vorbește este Dumnezeu sau dușmanul său, căruia noi îi dăm voie să spună orice pentru că ne place ceea ce spune. În Cartea Proverbelor, la capitolul 11, versetul 14, este scris: când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin numărul mare de sfetnici. Viața creștină nu este destinată a fi o partitură solo, ci una de cor, ca să păstrăm această atmosferă muzicală. Noi suntem destinați comunității și părtășiei, astfel încât să putem câștiga înțelepciune prin experiența celor de lângă noi care ne iubesc și care sunt atenți la glasul lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr vrei să știi dacă vocea pe care o auzi este a lui Dumnezeu sau nu, nu sări peste sfaturile celor care îl iubesc. Mie îmi place foarte mult acest verset pe care îl spun de multe ori când sunt în panică. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă abateți la dreapta sau la stânga. Nu uitați că glasul acela de care avem nevoie se aude clar, direct, prin Biblie sau prin prieteni. Important este să avem noi inima curată și dorința de a pune în practică ceea ce se așteaptă de la noi, după ce vom înțelege care este voia sa divină.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Emanuel Sălăgean. De-a lungul ultimelor săptămâni am vorbit despre necesitatea de relaxare și ziua de odihnă săptămânală. Tot ce am spus puteți găsi în arhivă la rvs.ro, emisiunea Esența Credinței. Acum haideți să vorbim pe larg despre scopul zilei de odihnă al sabatului, cum îl numește Biblia, sâmbăta, ziua a șaptea.
Avem în Sfânta Scriptură multe locuri în care se vorbește despre sabat, atât despre origine, cât și despre ceea ce se întâmplă în timpul acesta, în viața privată și la templu, pentru că ne referim la perioada în care era cortul întâlnirii, apoi templul, Noul Testament. Dar aș vrea să mă raportez la două pasaje biblice. Primul, care se referă mai mult la semnificația lui, este în Psalmul 111 cu versetul 4. Spune aici psalmistul: El a lăsat o aducere a minte a minunilor lui. Domnul este îndurător și milostiv. Și înainte ca să discutăm așa tehnic despre trei aspecte pe care le vom descoperi în referința cealaltă, vreau să ne uităm așa la o imagine de simbol, pentru că de obicei noi dăm valoare lucrurilor și evenimentelor care capătă semnificație pentru noi. Da? Un ceas pe care îl primești de la bunica și poate că a fost bunica prima persoană în sat care a avut ceas, nu? Sau suvenirul astea care țin de podoabe, de un inel care se transmite de la generație la alta, masa la care am mâncat, teiul acela din curte unde ne adunam toți duminica când veneam la țară, la casa părintească, și uneori păstrăm imagini, zic, sau fotografii doar pentru că în fotografia aceea este lucrul acela care capătă valoare de simbol, semnificație, este încărcat de semnificație și care, semnificație care în mod miraculos face bine sufletului, reface o relație, ai scos, ne amintim când ne-am întâlnit cu cineva, un coleg din generală, și ai scos fotografia când erai în bancă, eu nu te-am mai văzut că de 20 de ani, 30 de ani, și automat când ai văzut lucrul ăla, toată istoria aceea ți-a cuprins sufletul, te-a potopit așa cu o senzație de bine, de frumusețe, de fericire, de împlinire, și efectiv te-ai dus într-o altă vreme, într-un alt timp. Ei, Când Biblia spune aici, în Psalmul 111, cu versetul 4, el a lăsat o aducere aminte a minunilor lui. În primul rând, aici trebuie să ne gândim la această valoare de simbol pe care sabatul o are, ca o fântână din care extragi mereu și mereu și mereu și mereu apă care este efectiv sursa vieții. Da? La fel, lucrul acesta aș vrea în primul rând să-l reținem legat de această motivație pe care Dumnezeu o are prin instituirea sabatului. Sabat care nu este o zi sâmbătă, o să spunem lucrul ăsta foarte clar, mai ales că în momentul de față și în calendar ortodox, săptămâna începe cu ziua întâia, da? Cu duminica, așa cum zice Biblia, că în ziua întâia femeile s-au dus la mormânt, adică avem argumente biblice și slavă Domnului că oamenii au fost luminați și au schimbat de câțiva ani, da, calendarul și au
ajutat. Ca să recunoască o realitate a lucrurilor.
Exact, care a fost cumva distorsionată și în timpul comunismului și na, are origini mai vechi. Nu putem să negăm nici această tendință de a schimba ceea ce Dumnezeu lasă foarte clar în Scriptură, dar revenind, sabatul, sâmbăta, pentru că dacă ne referim la ziua săptămânii, spunem sâmbătă, dacă ne referim la semnificația spirituală și bogăția de sensuri și bogăția pe care o ducem în viața noastră, da, ca ființe umane, atunci ne referim la sabat, pentru că aici este conceptul de odihnă și când ne referim la odihnă, o să vorbim imediat, nu ne referim doar la inactivitate, ci la faptul că odihna vine atunci când citești o carte, și apropo, auzeam de o statistică, în care cititul era înaintea plimbatului, ca efect reconfortant. Spunea asta domnul Andrei Pleșu, era foarte împlinit. Spunea el, eu cu mișcarea sunt mai încet. Dar când am citit lucrul ăsta, m-a încântat și atunci am zis, mai bine citesc o carte decât să facă plimbare.
E o satisfacție pe care totuși în sfârșit să aducem cititul măcar la adevărata lui valoare. Dar și mișcarea trebuie păstrată.
Evident, da. Nu facem comparații între ele, da, pentru că totuși mișcarea rămâne cel mai ieftin medicament. Da, să nu uităm asta, adică plimbatul. Da, dar revenind, sabatul are această valoare extraordinară de a aduce odihnă în viața noastră, în toate dimensiunile, și am mai amintit noi într-o emisiune anterioară despre cele 7 beneficii pe care le aduce sabatul, cele 7 odihne sau tipuri de odihnă pe care le aduce sabatul. Ori, mergând acum de la valoarea aceasta de simbol pe care o avem aici în Psalmul 111 cu versetul 4, și n-aș vrea să trec mai departe fără să nu amintesc și gândul acesta frumos: Domnul este îndurător și milostiv. Pentru că uneori imaginea noastră despre Dumnezeu este că El face tot ce poate ca să ne încurce viața. Îmi amintesc că la Universitatea Adventus avem un program de teologie, atenție socială, pedagogie și o școală potricială sanitară și discutam zilele trecute cu o absolventă de la pedagogie și am întrebat-o cum ești, cum e în activitate. Eu plăcere să discut cu absolvenții despre schimbarea asta de viziune despre lume și viață și mi-a zis, e bine, e frumos, spune, fiecare zi este o provocare pentru că sunt atât de creativ copii și vin cu niște replici și zice, de curând îmi zice unul dintre copii, când am stabilit cu ei niște reguli și la un moment dat când le-am amintit regulile acestea, a izbucnit el așa și a zis, numai tu cu regulile tale mi-ai stricat viața, pentru că eu eram cel care făceam regulile acasă, eu făceam regulile aici, hai venit tu acum cu regulile tale să-mi strici viața.
Fantastic.
Ea era încântată, mă dă seama că sunt nostim așa copii, dar vorbeam, după ce am vorbit despre cât de greu e să ne schimbăm anumite lucruri și în momentul în care vedem cu această, ne confruntăm cu această ofertă pe care Dumnezeu ne-o aduce înainte, nu cu această regulă, nu cu această lege, este o ofertă. Da. Și de regulă, chiar dacă noi avem o imagine despre justiție că e oarbă și e, na, mor cu dreptatea în mână, cum se spune, totuși trebuie să recunoaștem că adevărata libertate nu există în afara unui context legal care să o protejeze, pentru că libertatea mea se sfârșește până la tine, nu dacă mă întind mâinile, imediat te lovesc pe tine. Adică există un cadru care trebuie să reglementeze libertatea ca să putem să fim siguri că atunci când trecem printr-o intersecție și avem drum cu prioritate, cel care are cedează trecerea sau stop, se oprește și îmi dă mie prioritate, la fel fac și eu. Adică, vedeți, libertatea aceasta este într-adevăr autentică, pentru că ea este stabilită de niște legi, de niște reguli. Și atunci ai nevoie de un cadru legal, cum spunea un învățat în antichitate. Suntem sclavii legilor ca să fim liberi. Ori în ideea aceasta, Dumnezeu ne oferă sabatul tocmai pentru a ne proteja, tocmai pentru a ne oferi posibilitatea de a ne bucura de viață, de sănătate, de împlinire. Să înțelegem că în contextul acesta păcătos, așa cum suntem aici, al limitărilor, totul se consumă, totul se ajunge la un capăt. Și atunci sabatul are această valoare extraordinară de regenerare, de a ne da din nou putere și mai ales de a ne proteja anumite resurse, atât fizice, intelectuale, emoționale, și în felul acesta efectiv putem să mergem înainte. Și de aceea psalmistul spune că Dumnezeu este îndurător și milostiv. De asta el a gândit sabatul și a gândit timpul acesta extraordinar. Și aș vrea să merg acum la al doilea pasaj biblic care ne vorbește despre originea și scopul sabatului, în cartea Genezei, chiar la început, la prima carte din Scriptură, capitolul 2, versetul 2 și versetul 3 vom citi. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Și aici avem trei termeni, trei verbe. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, Dumnezeu a sfințit-o și Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea. Și aș vrea să luăm verbele acestea pe rând, pentru că fiecare are foarte multe semnificații. Nu o să le luăm chiar în ordinea din verset, ci o să le luăm în ordinea semnificației ca importanță pentru a înțelege poate un pic mai mult despre ceea ce înseamnă sabatul și valoarea sau valoarea odihnei în ziua sâmbetei, în ziua șaptea. Și aș începe chiar cu sabat. Avem aici cuvântul sabat care l-avem în română, este de fapt, vine de la verbul a se odihni din limba ebraică. Adică, în primul rând, înseamnă să te oprești. Ca să poți să te odihnești, trebuie să te oprești. Da? Ele sunt împreună. Odihna nu poate să înceapă până când nu ai pus pauză, până când nu te-ai oprit. Și cred că astăzi unul dintre cele mai grele lucruri pe care trebuie să le înfruntăm este această posibilitate de a spune stop, de a fi cumpătat, de a te autolimita, de a spune, pot să fac asta, dar mulțumesc, nu. Spunea un învățat mai târziu, în perioada modernă, spunea că ai dreptul să te abții. Folosește dreptul acesta de a te abține. Da? Dar spune, nu, mulțumesc. Da? Și lucrul ăsta este foarte important. Ori sabatul ne educă și în privința aceasta. Să spunem, stop. Și atunci intrăm într-o altă stare. Asta este ideea că noi am vrea, cum spunea cineva, generația de astăzi vrea să găsească înainte să caute. Da? Adică și cu primul salariu vor să-și cumpere casă. Da? Nu vreau să fiu...
Dar e o realitate.
Da. Adică ceea ce în generațiile trecute îți trebuiau 10 de ani, poate chiar trebuia 2 generații ca să faci ceva. Da? Începeau părinții casa și o terminau copiii. Și spuneau asta, noi începem, dar nu știu dacă terminăm, dar voi o să rămâneți aici și uite, facem și... Dar s-au început două etaje și terminai unul și mai departe terminau, da, generația următoare. Ceea ce se întâmpla în generații mai de mult, acum vrem să se întâmple la un clic, la o pocnitură de deget. Nu se poate asta. Adică trebuie să recunoaștem și când se poate, este un preț care nu merită. Pentru că la un moment dat noi întrebăm, vorba română, și eu ce câștig și mie ce îmi iese la asta, da? Bun, normal că trebuie să te gândești să ai un oarecare avantaj, da? Că nu trăiești cu aer. Dar cred că ar trebui să ne întrebăm ce pierdem atunci când câștigăm ceva. Pentru că s-ar putea ca unele lucruri pe care le avem să le obținem cu un preț care nu se justifică, nu merită. câștigul respectiv. Adică exact ceea ce eu cred că este un câștig, la urma urmei este o pierdere, nu? Cum se spune când tinerețe alegi cu sănătatea după bani și vrei ca la bătrânețe să alegi cu banii după sănătate. Nu mai merge. Ecuația asta nu merge și în sens invers. În prima variantă se poate. Pierzi nopți, stai pe afară, pe nu știu unde și... Da? Nu vreau să se simtă nimeni vinovat pentru situația asta.
Nu, dar este o realitate referitor la ideea aceea cu opritul. Deci trebuie să conștientizăm. Mi-aduc aminte și mă dau pe mine exemplu. Eram într-o cameră, aveam televizorul deschis, aveam laptopul, aveam telefonul și aveam și tableta. Nu puteam să fac nimic cum trebuie dacă nu le închideam pe celelalte trei. Pentru că, dar eu le voiam pe toate pentru că era ceva nemaipomenit de interesant la fiecare. Și cred că aceasta este tensiunea noastră. Iar în această tensiune noi trebuie să învățăm să spunem stop.
Da, și vedeți că lucrurile pleacă de la această lipsă de evaluare. Dacă într-adevăr am nevoie de lucrul respectiv, pe de o parte, iar pe de altă parte, cum îl folosesc? Pentru că dacă eu îmi investesc într-o mașină, toate economiile mele și, eu știu, mai fac și credit ca să pot să iau tipul acela de mașină care vreau să fie cel puțin egal, dacă nu peste, eu știu, ceea ce au alții din familie sau cum e, sunt gradele mele de comparație. Și atunci eu, efectiv, m-am făcut robul acelei investiții care, la urmă urmei, dacă nici nu merg la serviciu cu mașina respectivă, dacă auzeam de curând o statistică, dacă nu faci 1000 de kilometri cu mașina într-o lună, atunci este mai avantajos să folosești un taxi sau să închiriezi când ai nevoie pentru o deplasare în concediu sau... Da, și făceau un calcul foarte pragmatic. Nici mie nu mi-a venit să cred acum. Da, da. Cum să spunem. Dar cel puțin ar trebui să ne facem o evaluare. Și e clar că unele investiții noi le facem
pentru că toți au.
Da.
Pentru că așa am moștenit din părinți, dar iarăși dacă mi-aduc aminte în legătură cu ce ați zis cu apartamentul, părinții aveau apartament pentru că așa era în epocă. Se dădeau apartamente și aveai casa respectivă, pe când acum nu mai este aceeași realitate. Iar banii pe care trebuie să-i dai ca să-ți cumperi un apartament sunt foarte mulți. Nu își poate permite oricine să aibă.
Exact. Și nu vreau să zic că nu trebuie să ne cumpărăm.
Nu, cred că și ascultătorii noștri înțeleg la ce ne referim.
Ci să ne facem o evaluare a efortului la care ne expunem și implicațiile care decurg de aici când îți iei încă o jumătate de normă, încă a doilea serviciu, când te gândești că în weekenduri pleci nu știu unde și compensezi nu știu cum și în felul acesta viața, dacă ți-o imaginezi pentru următorii câțiva ani sau câțiva zeci de ani, nu cred că îți place. Și ceea ce este cel mai critic e că nu poți să estimezi cum vei fi peste 5 ani în ritmul acesta. Da? Dar revenind, deci pe de o parte există aspectul acesta al unei presiuni care se întâmplă și care cumva ne face să ne aruncăm în niște investiții și să ne asumăm niște eforturi care trec dincolo de limita suportabilității umane, iar pe de altă parte există această tendință teribilă de a consuma cât se poate de mult și de a acumula cât se poate de mult, nu neapărat în valori materiale, cât în anumite senzații, anumite petreceri sau, eu știu, evenimente de divertisment, călătorii nu știu de care, și care toate ne împovorează. Și acestea, pentru că nu putem să le, nu reușim să facem echilibrul acesta, să ne oprim, da? Dacă Dumnezeu s-a oprit. Deși vedeți că în Noul Testament Domnul Hristos spune, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Dacă Dumnezeu s-a oprit, în primul rând, ca să ne dea nouă lecție, că El care este Dumnezeu și care poate să nu se oprească, El este etern, El este omnipotent, El este infinit. Și dacă totuși a spus stop, asta înseamnă că semnificația este fabuloasă pentru noi. Dacă nu avem capacitatea aceasta sau dacă nu exersăm această capacitate, că o avem și ne oprim doar când suntem epuizați într-o depresie sau un burnout, da? Sau într-o situație de boală, e foarte problematic. Spunea cineva că omul contemporan trăiește sub presiunea de a munci ca robotul și a consuma ca spartul. Da? Este un articol, se poate găsi pe internet, Sensul vieții ca profit, așa e titlul. scris de un profesor universitar. Sensul vieții ca profit. Când sensul vieții este profitul, eu ce câștig? Lucrez ca un robot și consum ca un spart. Da? Sună foarte dur, dar din nefericire așa ne arată. Ori asta, situația aceasta ne transformă în niște persoane dezagreabile. Nu avem timp pentru nimeni, mă uit uneori tot timpul cu mâna pe telefon, capul în dreapta, în stânga, se zice, nici ochii nu stau bine în cap, da? Iar pe de altă parte, când ajungi într-un moment de relaxare, nu mai e nicio limită. Se lasă cu substanțe nu știu de care, cu beții nu știu de care și nici relaxarea nu mai este relaxare, pentru că după aceea este mahmureala, sunt încă două zile că trebuie să-ți revii și nu mai știu ce. Și atunci, pe de o parte, nu ești cumpătat în ceea ce înseamnă activitate, iar pe de altă parte, nu beneficiezi de ceea ce înseamnă odihnă și relaxare.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean și dumneavoastră, dragii noștri prieteni fideli. Până atunci, gândiți-vă dacă aveți un secret al fericirii sau dacă v-ar plăcea să cunoașteți. Pentru că noi vă pregătim un răspuns la această întrebare. Pe curând!